iti sumaruno nga lugar nga napanan de Jesus ken dagiti pasurot na ket nagadu dagiti tattao nga agururay ken kuana. Idi kuan napan iti ayan na ni Jairo. Maysa nga opisyal nga nangato ti saad na iti dayta nga lugar. Nagparintuming daytoy iti sangwanan na ket kinunana. Jesus, pangaasim sumurot ka kanyak. Diyay kakaiso na nga anak ko ket matmatay. Ti anak ni Jairo ket may sanga balasitang ket do silaing titawin na. Simurot nga rod ni Jesus ken kuana ngem idi adda dapay lang diyay dalan adda iti nang sabat kadakwada. Ket kinunana, Jairo, natayen ti anak mo. Saan mun nga istorbuin ni Jesus? Nangigmit daytoy ni Jesus ket kinunana. Hangka nga agdanag, Jairo. Agtalik ka kanyak ket paimbagik to ti anak mo. Nagtuloy dangarod nga napan ni Jay Balay da Jairo. Ket nasangpitan dan tinagadado nga tattao nga agdudungaw. Ngem kinunan ni Jesus kadakwada. Isardingyo ti agdungaw, nakaturog laing ti ubing. Pirmi ti katawa dagiti tattao, taamuda nga talaga nga natayin ti ubing. Ngem napan ni Jesus iti ayan ti ubing, inigkaman na ti iman na, ket kinunana, balasang ko bumangon kan. Ket ni, bimangon ti ubing, ket nagbiag manin.